Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U nekoliko evropskih gradova danas su održani protesti građana Bosne i Hercegovine.
Nije puno tražiti da djeca imaju lijepo djetinjstvo, a da se njihovi roditelji samo brinu gdje da idu sa svojom djecom na godišnji odmor, a ne kako da idu.
Protesti su održani ispred zgrade OHR-a u Sarajevu. Nekoliko stotina građana tražilo je veće uključivanje međunarodne zajednice, a prisutnima se obratio i visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt.
Wir werden nicht akzeptieren und ich arbeite, dass ich wurde jasno nikada neće akceptirati ako neko postavi pitanje definitivne Bosne i Hercegovine.
Pokrenu disciplinski postupak protiv 12 policajaca zbog incidenata u Priboju. Zbog porasta broja zaraženih u Hrvatskoj, danas stupile na snagu nove mjere kojima se dodatno ograničavaju javna okupljanja. U Ženevi konsultacije Rusije i SAD-a o sigurnosnim garancijama i Ukrajini. Vlasti Kazahstana uhapsile gotovo 8000 ljudi nakon nemira. Sud u Mijanmaru osudio svrgnutu liderku Aung San Suu Kyi na još 4 godine zatvora zbog ilegalnog uvoza i posjedovanja walkie-talkie-a i kršenje ograničenja uvedenih zbog pandemije koronavirusa, saopštio pravni zvaničnik. Zadnjih 7 godina najtoplije na globalnom nivou izvijestila služba za praćenje klime Europske unije. Vrijeme sutra oblačno sa slabim snijegom prije podne. Najviša dnevna temperatura od -3 do 9 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nekoliko evropskih gradova su danas održani protesti građana Bosne i Hercegovine. Protestima žele, kako su izjavili, da ukažu međunarodnim zvaničnicima i svjetskoj javnosti da je važno zaustaviti na vrijeme sve secionističke i antiustavne aktivnosti koje provode vlasti entiteta Republika Srpska i zadržati mir u zemlji, govori Hamdija Draganović, jedan od učesnika protesta u Briselu.
Šutnja i na neki način saučesništvo nekih drugih politika i političara u Bosni i Hercegovini, zveskanje oružjem i secesija Bosne i Hercegovine. To nam je bila lekcija koju smo 90. godina naučili. I mislio sam da smo tu lekciju naučili. I da će nas ta lekcija osvijestiti i da će nas ta lekcija zbližiti, ali oni koji su imali sreće da prežive, rasirani su po čitavom svijetu i većina nas je uspavalo i zaboravilo šta se sve može desiti i da istorija može vrlo lako da se ponovi. A zašto ne bismo i mi, Bosanci i Hercegovci, i svi naši Bosanci i Hercegovci koji žive, koji nisu izbjeli iz van domovine, imali te iste obične stvari. Uređenju državu, poštivanje ustava i zakona i da se bavimo familijom, sportom, poslom, a ne politikom i političarima toliko intenzivno. Nije puno tražiti da se održi mir, nije puno tražiti da se ne komada država, nije puno tražiti da djeca imaju lijepo djetinjstvo, a da se njihovi roditelji samo brinu gdje da idu sa svojom djecom na godišnji odmor, a ne kako da idu. I zato sa ovoga mjesta i svih mitinga koje je održao imamo nekoliko poruka. Prva je našim građanima. Probudite se i sjetite se lekcija iz prošlosti koje su nas dovele tu. Druga, političarima koji rade protiv Bosni i Hercegovine. Budite svjesni da vam neće proći. Ne damo Bosni i Hercegovinu. Ima mjesta za sve.
Proteste u evropskim gradovima je organizovala grupa građana okupljena u organizacioni odbor, a sa jednim od organizatora u Briselu, Dinom Salihagićem, je razgovarala Meliha Kešmer.
Kako ste se odlučili da organizirate demonstracije, proteste? Evo, koji je osnovni cilj, zapravo šta vam je želja?
Upravo je bitno da poruka bude sasvim jednostavna. Da smo protiv podjela, prvo smo to rekli, protiv secesije, protiv razbijanja države, a sve to naravno može odvesti u potencijalne sukobe, nasilje i rat kao najgoru moguću opciju. Ja. Ovdje ima dosta ljudi koji su naravno i preživjeli genocid i strahote i protjerani su sa svojih prostora i tako dalje i žive dugo već u nekim drugim državama i sasvim je normalno da i očekivano da se ovakvi ljudi podignu, da reaguju i da kažu zaustavite sve to.
Pročitala sam u vašem saopćenju da ćete uručiti pismo europskim zvaničnicima. Šta ćete im poručiti u tom pismu?
Cilj protesta je da se ukaže na aktualne probleme koje se događaju u Bosni i Hercegovini, pogotovo u posljednjih pola godine, od jula kako je sve krenulo, blokadom institucija, pa onda i ovim prenosom nadležnosti i zakona koje su donijeli u Skupštini Republike Srpske 10. decembra. da reaguju i da na neki način ukažu svjetskoj javnosti i pošalju poruku međunarodnim zvaničnicima da se jednostavno nalazimo kao društvo i država u takvoj situaciji gdje se očekuje pomoć, gdje bi trebao neko da priječi eventualne dublje podjele, sukobe i ovu generalnu politiku koja se kreće prema više secesionizmu i razbijanju države.
Kako objašnjavate činjenicu da u Bosni i Hercegovini nema ovakvih protesta?
Pritisci s raznih strana, zato je lakše bosansko-hercegovačkoj dijaspori, koja je u puno nekom stabilnijem položaju, da se okupi, pa čak i iz raznih zemalja dođe na jedan dan u Brisel. Ljudi u Bosni i Hercegovini više ne mogu, čini se da nemaju kapaciteta više da podnesu bilo kakvu žrtvu.
Svjedočimo odlasku mladih. Šta je vas, da kažem, navelo ili natjeralo da odete?
Jednostavno ta neka besperspektivnost i nedostatak nade da će biti bolje. I sam se nekako osjećam da sam manjina po pitanju nekih stajališta o svijetu, životu, radu, etici i tako dalje. I onda nekako taj prostor vas jednostavno izbije.
Protesti su održani ispred OHR-a u Sarajevu, gdje se okupilo nekoliko stotina građana koji su tražili odlučnije reagovanje međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini na trenutnu političku krizu. Okupljenima se obratio i visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt.
Wir werden nicht akzeptieren und ich arbeite, dass ich wurde jasno nikada neće akceptirati su taske. Ako neko postavi pitanje što je Bosni i Hercegovini, ali da budemo jasni, nije nikomu korist da neko živi bolje i loše u jednom drugom dio Bosni i Hercegovini. Da budemo jasni, učinje dan nije bio dobar dan, ali za mene je to motivacija da nastavim posao i zahvaljujem se da ste vi ovdje posjeti da je potrebno raditi taj posao.
Učesnici protesta su se dogovorili sa predstavnicima OHR-a da se sa visokim predstavnikom susretnu 17. januara, govori Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99.
Nije moguće obezbijeti mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini ukoliko će internacionalna zajednica ići politikom apismenta, politikom stalnih ustupaka nasilnicima i oni koji žele da preko naroda, preko tog topovskog mesa za svake sulude politike ostvare svoje ciljeve. I treći zahtjev koji ja mislim da iskažem jeste zahtjev o tome da se upravo ovo najteže vrijeme krize iskoristi kako za obezbeđenje mira, ali isto tako i za radikalnu strategiju trajnog mira u Bosni i Hercegovini. Trajni mir u Bosni i Hercegovini je moguć samo pod uslovom promjene modela političkog upravljanja, a to znači prihvatanje standarda modernog demokratskog svijeta i liberalne demokracije. Ukoliko ovo ne bude građanska, nego etnička država, ona će uvijek biti u podozrenju jedne od drugi i predmet i interes manipulativnih ciljeva svake politike.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz regije. Zbog porasta broja zaraženih u Hrvatskoj su danas stupile na snagu nove mjere kojima se dodatno ograničavaju javna okupljanja. Istovremeno nastavlja se pritisak novo oboljelih od COVID-19 na zdravstveni sistem, a najveći je u Splitu, javlja Eni Zević.
U Splitu je popunjeno 92,7% kreveta na COVID odjelima, a respiratori su popunjeni na 56%. Upozorio je nakon posjete Splitskom kliničkom bolničkom centru ministar zdravstva Vili Beroš, koji je zajedno sa premijerom Andrejem Plenkovićem u Dalmaciji. Najuže grlo je manjak medicinskih sestara na COVID odjelima, kojih danas stiže još 18 novih. Od ponedjeljka vrijede postrožene epidemiološke mjere, a Beroš je komentirao i zahtjeve za uvođenjem obaveznog cijepljenja.
Obavezno cijepljenje u ovom trenutku nije opcija, ali ukoliko virus bude napredovao, ukoliko kliničke slike budu teže, da ćemo razmišljati i o tome. Vidite i sami da u Italiji već razmišljaju o tome i to ne za one starije od 65, nego i za bitno mlađe. Prema tome sve opcije su u igri.
Pred uvođenjem je i mogućnost da se COVID potvrdu može dobiti i nakon negativnog brzog antigenskog testa. Od danas javna okupljanja ograničena su sa 100 na 50 osoba. Uz COVID potvrdu kreveta na 200. Sa 50 na 25 smanjen je broj ljudi u zatvorenim prostorima, a do 100 uz COVID potvrde. Ograničava se i broj gledatelja na sportskim natjecanjima. Do 20% tribina može biti popunjena u zatvorenom i 40% na otvorenom. Najavljena je stroža kontrola ugostiteljskih objekata gdje se maske moraju nositi dok se gosti kreću između stolova. U kinima, kazalištima, muzejima i vjerskim objektima obavezne su maske i za one s COVID potvrdama. Poslodavci moraju organizirati rad od kuće kad god je to moguće. O novim mjerama šef splitske infektivne Ivo Ivić.
Širenje će spriječiti one mjere koje se budu provodile, a ne koje se budu proglašavale. I do sada smo imali mjere, međutim ja sam rekao, one se nisu provodile. Ljudi su živjeli, to smo mi vidjeli, ne trebamo se zavaravati kao da zapravo korone nema. Sve ovisi o tome kakva će biti kontrola.
Ivić je komentirao i neodgovorno ponašanje onih koji se ne žele cijepiti.
Ljudi se ponašaju na neki način samoubojstveno, očekuju da se neće zaraziti, a zarazit će se, svi ćemo se zaraziti i više puta. Jedina razlika između nas će biti u tome tko je cijepljen, tko nije. Onaj koji je cijepljen može očekivati da će imati blagu bolest i da neće završiti u bolnicu. Oni koji nisu cijepljeni mogu računati s tim da su kandidati za umiranje. I to ljudi jednostavno ne shvaćaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I svijeta. Sud u Australiji odlučio da tenisera Novaka Đokovića pusti na slobodu, da je njegova viza važeća i da može ući u Australiju. Još međutim nije sigurno da će Đoković igrati na Australian Openu koji počinje 17. januara jer je ministar imigracija potvrdio da opet razmatra ukidanje njegove vize, pripremio Dragan Štavljanin.
Iako je sud presudio u Đokovićevu korist, australijski ministar imigracije Alex Hawke potvrdio je da opet razmatra ukidanje vize. To može da učini u utorak ili narednih dana. Nakon odluke suda ostaje u diskrecionom pravu ministra za imigracije da razmotri ukidanje vize gospodinu Đokoviću. Ministar trenutno razmatra ovo pitanje i proces je u toku, saopštio je njegov kabinet. Prema australijskom zakonu o imigraciji, ministar ima izuzetno ovlašćenje i diskreciono pravo da ukine vize iz bilo kojeg razloga. Sudija Anthony Kelly je izjavio da ne bi voleo da vlasti idu protiv njegove odluke, ali je napomenuo da ukoliko bilo koji ministar koristi ličnu moć da deluje, mora da obavesti sud o tome. Sudija je nakon saslušanja presudio da se nalog za ukidanje vize Đokoviću odmah poništi, utvrdivši da je granični službenik nerazumno doneo odluku. Pošto je zadržan prvo na aerodromu, a potom i u hotelu u Melbourneu, Novak Đoković je bio na saslušanju tokom kojeg je njegov tim pokušao da promeni odluku o ukidanju vize za Australiju. Saslušanje koje je počelo iza ponoći po srednjoevropskom vremenu održano je na daljinu, odnosno samo sudija se nalazi u prostoriji dok su se ostali obratili putem videolinka. Đokovićevi advokati naveli su da zvaničnici na granici nisu dali valjano obaveštenje o vladinim namerama da ukinu vizu srpskom teniseru, jer zakon o migracijama zahtjeva od zvaničnika da daju odgovarajuće obaveštenje i vreme da stranka odgovori. Advokat Nick Wood rekao je da je Đoković naveo da ne može biti vakcinisan iz zdravstvenih razloga. Kada je od njega zatraženo da pruži dokaz, Đoković je dao dokument o izuzeću koji je dobio od Teniskog saveza Australije. Sudija Kelly je rekao da su profesori i kvalifikovani lekari pružili podnosiocu zahteva medicinsko izuzeće. Šta je ovaj čovjek više mogao da uradi, pitao je sudija. Oko 100 Đokovićevih pristalica nalazili su se ispred zgrade Federalnog suda u Melbourneu tokom saslušanja. Đokovićev tim tražio je da mu se dozvoli ostanak u zemlji kako bi igrao na Australian Openu jer je nedavno bio zaražen koronavirusom, kako su pokazali raniji sudski spisi. Informacije o njegovoj vakcinaciji nisu bile poznate ranije, no kako je preneo BBC, sudski dokumenti pokazuju da nije vakcinisan protiv koronavirusa. Španski teniser Rafael Nadal, koji je naveo da je potpuno vakcinisan, rekao je da je sudska odluka najpravednija. Bilo da se slažem sa Đokovićem u nekim stvarima ili ne, sud je rekao da ima pravo da učestvuje na Australian Openu i to je najpoštenija odluka ako je tako rešeno. Želim mu puno sreće, rekao je Nadal.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Rudari mrkog uglja u Zenici su najavili da će 17. januara stupiti u generalni štrajk zbog neisplaćivanja toplog obroka. Račun rudnika je blokiran zbog dugova prema gradskoj upravi koja je predložila da ih naplati kupovinom hotela Rudar. Manji dio rudara iz pogona Stara Jama već odbija da radi, informiše Anis Grbešić.
Nakon blokade računa rudnika mrkog uglja Zenica rudarima nije isplaćen topli obrok, a iz istog razloga upitna je isplata naredne plate. Nakon neisplaćivanja toplog obroka donesena je odluka o generalnom štrajku, govori vršilac dužnosti predsjednika sindikata u rudniku Muris Mujezinović.
Štrajk je najavljen za 15. odnosno za 17. U međuvremenu su određeni ljudi samo intenzivno, bez saglasnosti i podrške sindikata, su stali, već par dana nisu radili na staroj jami. Ne možemo na takav način pristupati, svemu ovome moramo ispoštovati sve odredbe zakona.
Račun Zeničkog rudnika krajem decembra blokirao je Općinski sud u Zenici po tužbi gradske uprave zbog duga od 2,6 miliona maraka. Toliko iznose zatezne kamate dok je rudnik izmirio glavnicu po osnovu naknade za komunalno gradsko zemljište, pojašnjava mu Jezinović te podsjeća na odluku Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
2018. godine Ustavni sud je donio odluku da je KGZ neustavni, samim time i ovo sad što se traži, ja ne znam kako šta. Mada je gradonačelnik više navrata prolongirao, sad je došao na taj nivo da ne može, neće, ne zna šta, kako, uglavnom blokiran je račun zbog tog KGZ-a.
30 rudara koji su prestali da rade u pogonu Stara jama krajem prošle sedmice zbog neisplaćivanja naknade za topli obrok, okupilo se danas pred zgradom gradske uprave u Zenici zbog deblokade računa, gdje su razgovarali sa vijećnicima vladajuće zeničke inicijative Kasumović Fuad, koji su im obećali ispunjenje njihovog zahtjeva. Opoziciona SDA u Zeničkom gradskom vijeću oglasila se saopštenjem u kojem je navedeno da je gradonačelnik Fuad Kasumović podržavao borbu rudara za njihova prava, a potom ih ostavio bez toplog obroka i blokirao račune rudnika zbog kamata na namet koji je proglašen neustavnim. Od ranije je poznat prijedlog gradske uprave da kupovinom hotela Rudar zbog izgradnje novog sjedišta gradske administracije poravna dugove sa rudnikom. Sindikalac Muris Mujezinović kaže da je hotel u vlasništvu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
Međutim, hotel Rudar je po mojim informacijama pod patronatom porezne uprave. I znači, samim time porezna uprava raspolaže trenutno sa hotelom Rudar.
U gradskoj upravi Zenica nismo uspjeli da dobijemo konkretnije odgovore o njihovom prijedlogu za preuzimanje hotela Rudar. U Zeničkom rudniku zaposleno je nešto više od 1000 ljudi, a VD predsjednik sindikata Muris Mujezinović nada se da do generalnog štrajka neće doći.
Bez obzira da li sad ovi koji rade u jami ili koji ne rade, nisu oni krivi radi toga. Da li se tu umiješala politika, da li nečiji interesi, da li su neke više svjere, to ja ne znam. Ali uglavnom, ako je Ustavni sud donio da je KGZ neustavan, samim time bi se valjda trebalo poštovati te odredbe. Međutim, gradska uprava iznosi drugačije tvrdnje da blokadu računa donosi sud. E sad, kad sud skida blokadu, on je skida na inicijativu onog koji je pokrenuo taj postupak. Prema tome, svodi se sve trenutno na gradsku upravu.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Broj korisnika u dvije javne kuhinje koje financira Merhamet u Unsko-sanskom kantonu svakim danom je sve veći. Radi se uglavnom, kako prenosi Azra Bajrić, o socijalno ugroženom stanovništvu.
Za Fatimu Bajadžić iz Bihaća i njenih još 10 članova porodice, bez javne kuhinje život bi bio puno teži.
Ima nas, mora čist četvoro unčadi, ona peta i onda imam muž, imam djeca i znači puno. On sam radi, što danas 20 maraka, treba struje, treba voda i onda ne dođem na ovo.
Javna kuhinja puno znači i Hermioni Hodak.
Ja sam ovdje već evo 4 godine, 5 godina, pa vjerujte mi, puno mi pomaže. Sve što dobijemo, dobijemo ovdje. I higijenske potrebštine, i namirnice prehrambene, i odjeća, obuća, puno nam pomaže.
Alen Prošić, direktor regionalnog odbora Merhameta, kaže kako je posljednjih 6 mjeseci povećan broj zahtjeva za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu. Merhamet im trenutno pokušava odgovoriti posredstvom javne kuhinje i Maret.
Na području kantona funkcionišu 2 javne kuhinje u 2 grada. To je grad Bihać gdje imamo 110 korisnika i grad Tazin gdje imamo 80 korisnika. Tako je da uspijevamo na neki način u saradnji sa gradskim vlastima realizirati taj projekat. Međutim, uvijek dobijemo nedovoljno sredstava, tako da nije donacija i dobrih ljudi. Jednostavno ti projekti bi bili osuđeni na propast. Ono što je zabrinjavajuće jeste da evo unazad nekih otprilike 5 do 6 mjeseci raste broj zahtjeva ljudi koji se nalaze u stanju socijalne potrebe traže, znači od Merhameta da budu pomognuti kroz različite videove projekte kada se tiče pomoći socijalnog žena stanovništvu. Ja se bojim, evo, da mi unaprijed, ako ne budemo imali konkretnu podršku kada se tiče resornog kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike, nećemo moći udovoljiti tim svim zahtjevima.
Od početka pandemije, naglašava Prošić, povećan je i broj zahtjeva za različitim vidovima pomoći, prvenstveno za hranom i higijenskim potrepštinama.
Regionalni odbor Merhamet Bihać kroz projekat javnih kuhinja koje djeluju na području Bihaća i Cazina ukupno je pripremio i podijelio negdje oko 60.000 toplih obroka za isti broj osoba koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Također smo vršili nabavku i distribuciju prehrambenih paketa, tako da smo negdje oko 50.000 konvertibilnih maraka utrošili za nabavku istih i za podjelu ovdje na području kantona. Naravno, tu su bili drugi vidovi pomoća od drugih humanitarnih organizacija, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz inostranstva.
U Merhametu su zadovoljni svakom novom donacijom, a korisnici zahvalni jer im omogućuje kvalitetnije uvjete za život. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A udruženje penzionera opštine Šamac podijelilo je 195 higijenskih i prehrambenih paketa najstarijim članovima tog udruženja. Sredstva za kupovinu paketa osigurana su iz prikupljene godišnje članarine udruženja i pomoći lokalne vlasti, javlja Zoran Matkić.
Među onima koji su dobili pakete s higijenskim prehrambenim artiklima i 92-godišnji šamački umirovljenik Janko Dujmušić. Živi sa suprugom koja je tek nekolicinu godina mlađa. Ovakav vid pomoći, kaže, i te kako će im dobro doći jer preživljavaju od simboličnih mirovina.
Došao sam danas na poziv da primim tim paket i hoću da se zahvalim svima koji su mislili na nas penzionere.
Mersad Bobić, umirovljenik iz Šamca, kaže da ovi higijensko-prehrambeni paketi dolaze u pravo vrijeme, kada cijene u trgovinama nezaustavljivo rastu, a mirovine ostaju nepromijenjene.
Mnogo znači za nas ove penzionere, bar sedmicu dana može nam umanjiti ovo poskupljenje, da možemo ublažiti to, eto šta drugo da vam kažem. I dobro je ovo, da pohvalno je od strane organizacije Doma penzionera.
Paketi za najstarije članove udruženja šamačkih umirovljenika dijele se drugu godinu za redom. Osim ovih vidova pomoći, bolesni i socijalno ugroženi te oni s najnižim mirovinama nisu zaboravljeni. Istina, uglavnom o njima najčešće skrbe drugi umirovljenici, članovi udruženja umirovljenika. Ljubo Čordašević, predsjednik udruženja umirovljenika općine Šamac.
Tokom godine od članarine i od donacije koju dobijamo od opštine izdvajamo dio sredstava za, naravno, za pomoć siromaštijim, starijim, bolestim i tako dalje. Ove godine smo za 195 učlanjenih penzionera koji su rođeni 1939. godine i stariji od tog godišta namijenili 195 paketa u vrijednosti do 5000 maraka ukupna vrijednost.
U općini Šamac je 2400 umirovljenika. Većina njih primaju minimalnu mirovinu. Ove godine općina Šamac u svom proračunu je osigurala 13.000 maraka za pomoć umirovljenicima, a što je za 30% više nego prošle godine. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Rijeka Janj u opštini Šipovo na zapadu Bosne i Hercegovine ugrožena je najavom izgradnje male hidroelektrane na vodopadu, 100 metara od Janjskih otoka prirodnog bisera ove regije. Izgradnji se protive mještani i ekološka udruženja. Tema Gojka Veselinovića.
Takozvanog slapa pod bukvom na rijeci Janj više neće biti ako se u njegovoj blizini napravi mala hidroelektrana. Pristupni put i most su spremni, a mještani se plaše da je ovo početak kraja rijeke. Zlatko Keleć, odbornik u Skupštini opštine Šipovo.
Da li je ta proizvodnja energije cijena koju trebamo platiti za ovakvim nečim, mišljenje smo da nije to vrijedno toga. Zašto to govorim? Pa 2022. godine od kako je računanje vremena od rođenja Isusa, niko nije dirao ove ljepote. Evo, došli smo da mi živimo kao generacija ljudi da jednostavno upotrijebimo i ovo, da uništimo ovako nešto.
Na web stranici investitora GLA Holding iz Beča piše da se očekuje godišnja proizvodnja oko 23.000 megawatt časova, što je dovoljno struje da napaja oko 6.000 domaćinstava godinu dana. Koncesija na 25 godina data je kompaniji Hidrova DOO iz Mrkonjić grada, koja nije odgovorila na pitanja o tehničkim specifikacijama hidrocentrale, niti da li će njenom akumulacijom biti narušen prirodni tok i ekosistem rijeke. Stotinjak metara uzvodno od lokacije planirane hidrocentrale nalaze se Janjski otoci, najpoznatije izletište u Šipovu. Radojka Piljić ovdje živi 60 godina i kaže kako im je turizam decenijama osnovni izvor prihoda.
Ma kako neće narušiti ovdje, mi od ovoga živimo. Ovo je ljepota, gdje nema niđe vake. I sad dođi ovo uruši i... Da je ovo nema i onda nemamo ništa. Sve za para prodade što je zemlji, narod i sve.
Koncesionar je finansirao izradu takozvanog zoning plana kojim je predviđena izgradnja ove hidrocentrale na rijeci Janj, a jednoglasno ga je usvojila Narodna skupština Republike Srpske u martu 2019. godine. Izgradnjom bi bili uništeni slapovi rijeke Janj i prirodni fenomen Janjskih otoka, kaže Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu.
Akumulacija koja će biti napravljena za ovu hidroelektranu će da potopi taj slap, a nizvodni slap Sokolina, čini mi se, će da bude bez vode, jer će jednostavno sva voda koja je inače trebala tu da teče biti iskorištena za proizvodnju električne energije, odnosno u cijevima te planirane male hidroelektrane.
Opština Šipovo nema pravo na prigovor oko izgradnje ove hidroelektrane s obzirom da su vode u nadležnosti vlade Republike Srpske. Ipak, mještani su spremni da iskažu svoje protivljenje, kaže Zlatko Keleć.
Ono što jedino mi u ovom momentu imamo je naše negodovanje, a naravno i taj neki protest ili bunt da ukoliko dođe do pokretanja izgradnje ili da dođemo i da svojim prisustvom ovdje to spriječimo. Nadam se da će svijest ljudi proraditi, da će jednostavno narod shvatiti da je ovo pogubno. Ja to imam nekim narodnim jezikom, kažem, mi ovdje u suštini koljemo vola za kilo mesa.
Ova, ali i sve druge koncesije date su još 2006. godine, kada je u jednom danu potpisom tadašnjeg premijera entitetske vlade Pere Bukeljovića odobreno 106 koncesija na male hidroelektrane. Na području opštine Šipovo izgrađene su dvije od 12 planiranih malih hidrocentrala, a ukupno BiH predviđena je gradnja njih 458. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Island je najbolja država na svijetu za žene. Već 12 godina zaredom Svjetski ekonomski forum je ovu zemlju proglasio prvom u svijetu za rodnu ravnopravnost. Ima vodeće svjetske zakone o jednakim platama i antidiskriminacijskim zakonima. Ipak, najbolje mjesto na svijetu za biti žena je pod tužbom zbog mizogonije, odnosno mržnje ili odbojnosti prema ženama ili djevojčicama. O tome više u prilogu Anana Čomora.
Modrice na tijelu Marije Arnadotir su brojne, od blijedo-žute do tamno-ljubičaste boje. Sudski dokumenti navode da joj je povrede nanio dečko koji ju je bacao po sobi, dok je pokušavao da joj otme telefon nakon što je prijetila da će zvati policiju. Danima nakon napada teško je disala, a na koncu je završila u hitnoj pomoći. Ona je za CNN rekla da ju je i ranije napadao, ali nikada tako žestoko kao tom prilikom koja se desila u julu 2016. godine.
Stvarno sam mislila da umirem, vukao me i bacao me. Mislila sam da ću danas umrijeti.
A ovo nije jedini primjer. Marija Arnadotir je jedva skupila snagu da ode u policiju gdje je priložila fotografije svojih povreda, ljekarske nalaze, spisak svjedoka nasilja i psihičkog zlostavljanja, kao i SMS poruke svog navodnog zlostavljača, njenog sada već bivšeg dečka. U SMS-ovima je naveo da je priznao napad i da je zaprijetio da će podijeliti njene privatne fotografije ako progovori. Sudski podnesak na Islandu uključuje ove dokumente. Osim nje, mnoge žene se bore za pravdu. Nekoliko žena tužilo je vladu Islanda pred Europskim sudom za ljudska prava zbog, kako kažu, mizoginog pravosudnog sistema koji ruši prava žrtava rodno zasnovanog nasilja. Tužbu pokrenutu u martu 2021. godine koordiniralo je nekoliko islandskih nevladinih organizacija, uključujući Stigamot, neprofitnu organizaciju koja se bori protiv nasilja u porodici i seksualnog nasilja, te pruža savjete za preživjele žrtve. Stinum Gudjonsdottir, Stigamotova glasnogovornica i menadžerica za prikupljanje sredstava, rekla je da je grupa pregledala brojne nedavne slučajeve navodnog nasilja nad ženama, koje su policija ili tužioci odbacili, i otkrila da su prava žrtava navodno povrijeđena u nekoliko njih. Gudjonsdottir je u razgovoru za CNN kazala da su brojni dokazi pred islandskim sudom ignorisani. Rokovi ističu zbog zastare, zbog nepostupanja policije, sramote žrtve i potpunog nedostatka transparentnosti u postupku. Prema islamskom zakonu žrtve nemaju pravo da vide svoje spise predmeta, što znači da ne mogu pratiti napredak istrage. Prosjek žena koje su bile izložene nasilju od partnera je 30%. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomar.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam Vesna Jelčić i Dženana Karabegović.